А що це за конвенція така?
Заждіть, потім скажу. Іде, іде.
Я людина завидюща, зізнався Бендер. Але тут заздрити нема чому. Ви ніколи не бачили бій биків. Ходімо подивимось. Діти лейтенанта Шмітта, що вже встигли потаришувати, вийшли за рогу і стали під вікном кабінету голови виконкому. За тьмяним, немитим склом сидів голова. Він швидко писав. Як у всіх, хто пише, обличчя його було скорботне. Раптом він підвів голову. Двері розчинилися, і до кімнати ввалився Паніковський. Притискуючи брилик до засмальцьованого піджака, він спинився біля столу і щось довго ворушив товстими губами. Після цього голова виконкому підскочив на стільці і широко роззявив рота. Друзі почули протяжний крик. Гукнувши «Всі назад!», Остап потягнув за собою Балаганова. Вони побігли на бульвар і причаїлися за деревом.
«Скиньте капелюхи», – сказав Остап, – «схиліть голови. Зараз відбудеться винос тіла».
Він не помилився. Не встигли ще змовкнути гучні переливи вигуків голови, як у порталі виконкому з'явились двоє кремезних співробітників. Вони несли Паніковського. Один тримав його за руки, другий – за ноги.
«Прах небіжчика», – коментував Остап, – «винесли на руках близькі, друзі і родичі».
Співробітники витягли третє нерозумне дитя лейтенанта Шмітто на ганок і почали неквапливо розгойдувати. Паніковський мовчав, покірливо дивлячись у синє небо. Після короткочасної громадянської панахиди, почав Остап, тієї ж самої миті співробітники, надавши тілу Паніковського потрібний розмах і інерцію, викинули його на вулицю.
«Його поховали», – закінчив Бендер.
Паніковський гепнувся на землю, мов жаба. Враз підвівшись, він побіг з неймовірною швидкістю бульваром молодих талантів, перехнябившись ще більше, ніж тоді, як ішов сюди.
«Ну, а тепер розповідайте», – промовив Остап.
«Яким чином цей гад порушив конвенцію? І що це була за конвенція?»
Розділ другий. 30 синів лейтенанта Шмітта.
Ранок, що почався так клопітно, закінчився. Бендер і Балаганов, не змовляючись, швидко пішли геть од виконкому. Головною вулицею на розсунутих селянських біндюгах везли довгу синю рейку. Такий передзвін і спів стояли на головній вулиці, що здавалося, ніби візник у рибальському брезентовому спецодягу віз не рейку, а оглушливу музичну ноту. Сонце ломилося в скляну вітрину крамниці наочних приладів, де над глобусами, черепами і картонною печінкою п'яниці, розмальованою веселими фарбами, зворушливо обнімались два кістяки. У скромному вікні майстерні штемпелів і печаток чільне місце займали емальовані таблички. Зачинено на обід, обідня перерва з 2 до 3 годин дня, зачинено на обідню перерву, просто зачинено, магазин зачинено, і нарешті чорна фундаментальна дошка із золотими літерами. Зачинено на переоблік. Очевидно, ці категоричні тексти користувалися в місті Арбатові найбільшим попитом. На всі інші події життя майстерня штемпелів і печаток відгукнулася лише однією синьою табличкою – «Чергова няня». Далі одна за одною розташовувалися підряд три крамниці – духових інструментів, мандолін і басових балалайок. Мідні труби, розбещено виблискуючи, пишалися на вітринних приступках, оббитих червоним
калинкором. Особливо гонорився бас Гелікон. Він мав такий могутній вигляд, так ліниво вигинався на сонці, скрутившись у кільце, що його варто було б тримати не у вітрині, а в столичному зоопарку, десь поміж слоном та змієм полозом. І щоб у дні відпочинку батьки водили до нього дітей і казали: «Ось, дитинко, павільйон Гелікона. Гелікон зараз спить, а коли проснеться, то обов'язково почне дути у трубу». І щоб дітки дивилися на трубу великими, зачудованими очима. Іншим разом Остап Бендер звернув би увагу і на свіжозрубані завбільшки з добру клуню балалайки, і на покручені на сонці громофонні платівки, і на піонерські барабани, які своїм бадьорими фарбами стверджували думку про те, що куля дурна, а штик – молодець. Але зараз йому було не до того. Він хотів їсти.
«Ви, звичайно, стоїте над краєм фінансової прірви?» – запитав він Балаганова.
«Це ви про гроші?» – сказав Шура. «Грошей у мене немає. Уже тиждень».
«У такому разі ви погано кінчите, молодий чоловіче», – повчально сказав Остап. «Фінансова прірва – найглибша з усіх прірв. У неї можна падати і падати все життя. Ну, гаразд, не журіться. Все ж таки я виніс у своєму дзьоби 3 талони на обід. Голова виконкому полюбив мене з першого погляду». Та молочним братам не пощастило скористатися добротою глави міста. На дверях їдальні колишній друг Шлунку висів величезний замок, покритий чи то іржею, чи то гречаною кашею. «Звичайно», – з гіркотою промовив Остап. «З нагоди обліку шніцелів їдальню зачинено назавжди. Доведеться віддати своє тіло на пошматування приватникам».
«Приватники люблять готівку», –
глухо заперечив Балаганов. «Ну-ну, не буду вас мучити. Голова виконкому обсипав мене золотим дощем на суму 8 карбованців. Але зважте, шановний Шуро, дурно харчувати вас я не маю наміру. За кожен вітамін, що я вам його згодую, я вимагатиму від вас безліч дрібних послуг». Проте приватно-власницького сектора в місті не виявилось, і брати пообідали в літньому кооперативному саду, де спеціальні плакати сповіщали громадян про останню арбатовську новину у галузі народного харчування. «Пиво відпускається тільки членам профспілки».
«Задовольнімося квасом», – сказав Балаганов.
«Тим більше», – додав Остап, – «що місцеві кваси виготовляє приватна артіль, що співчуває радянській владі». «А тепер розповідайте, чим завинив цей головоріз Паніковський? Я люблю розповіді про дрібні шахрайства». Попоївши досхочу, Балаганов вдячно глянув на свого рятівника і почав розповідь. Вона тривала 1-2 години і була насичена дуже важливими відомостями. У всіх галузях людської діяльності попит на працю регулюється спеціальними органами. Артист поїде до Омська лише тоді, коли Достоту з'ясує, що йому там нічого боятися конкуренції і що на його амплуа холодного коханця чи їсти подано інших претендентів нема. Про залізничників піклується рідний їм Учпромсоджі, які акуратно публікують в газетах повідомлення про те, що безробітні багажні роздавачі не можуть розраховувати на роботу в межах Сизрано-В'яземської залізниці. Чи про те, що середньоазіатській залізниці потрібні 4 бар'єрних сторожихи. Експерт-товарознавець вміщує оголошення в газеті, і вся країна дізнається, що на світі є експерт-товарознавець з 10-річним стажем. який у зв'язку з сімейними обставинами міняє службу в Москві на роботу в провінції.